Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána Spasiteľa nášho Ježiša Krista. Amen. Milí priatelia, sestri a bratia z úcty naproti slovám z písma svätého, povstaňte a vypočujte si biblický text, tak ako ho budem čítať z proroka Jeremiáša z 20. kapitoly z jednotlivých veršov. Toto je znenie listu, ktorý poslal prorok Jeremiáš z Jeruzalema do zajatia odvlečeným starcom, kňazom, prorokom a všetkým ľuďom, ktorých Nebukadnecar odvliekol z Jeruzalema do Babylonu. Toto hovorí Hospodin zástupov, Boh Izraela, všetkým odvlečeným, ktorých som poslal do zajatia z Jeruzalema do Babylonu. Stavajte domy a bývajte v nich. Vysádzajte záhrady a jedzte ich plody. Berte si ženy a ploďte synov a céry. Žente svojich synov a vydávajte svoje céry, aby plodili synov a céry, aby sa tam rozmnožili a neumenšovali sa. Usilujte sa o blaho mesta, kam som vás poslal do zajatia. Modlite sa zaň k Hospodinovi, pretože od jeho blaha závisí aj vaše blaho. Lebo takto vraví Hospodin, keď sa naplní 70 rokov pre Babylóniu, navštívim vás a splním pri vás svoje zasľúbenia, že vás navrátim na toto miesto. Lebo ja poznám úmysly, ktoré mám s vami, znie výrok Hospodinov. Úmysly smerujúce k blahu a nie k nešťastiu. Dať vám budúcnosť a nádej. Keď budete volať ku mne, keď prídete a budete sa modliť ku mne, vypočujem vás. Keď ma budete hľadať, nájdete ma. Keď ma budete hľadať celým srdcom, dám sa vám nájsť, znie výrok Hospodinov. Zmením váš údel a zhromaždím vás spomedzi všetkých národov, zo všetkých miest, na ktoré som vás rozohnal, znie výrok Hospodinov. A navrátim vás na miesto, z ktorého som vás dal odviesť. Amen. Toľko je slov z písma svätého. Milé sestry, drahí bratia v Pánovi, Pán Boh dopustí, ale neopustí. Áno, snáď i takto by sa jednou slovnou hračkou dalo vyjadriť posolstvo prečítaných slov, ktoré nám zazneli. Táto pravda platila v minulosti, platí v súčasnosti a zrejme sa na nej nič nezmení ani v dňoch budúcich. V kontexte prečítaných slov písma svätého sa jedná o tzv. Babylonské zajatie, ktoré sa odohralo približne 600 rokov pred narodením Krista Pána, keď na scéne pôsobil prorok Jeremiáš. Táto udalosť sa preto nie náhodou stala jednou z centrálnych a kľúčových častí jeho proroctva. Aby sme tomu lepšie rozumeli, pozrime sa najprv na tie dejinné súvislosti, ktoré viedli k samotnému zajatiu v prípade Izraelcov. Prorok Jeremiáš samotné zajatie nevníma iba ako slepú hru osudu, ako politickú či národnú smolu, respektíve ako dejinnú katastrofu. Iste, nie je to nič príjemné. Táto udalosť mení život vyvoleného národa, tak povediac, na ruby. Na istý čas všetko bude iné. V každom prípade samotnému ľudu nijako nepomôžu špekulácie nad tým, prečo sa tak stalo, či sa to tak stať muselo a tak ďalej. Jeremiáš ponúka iba jedno zmysluplné východisko, za ktorým si stojí. Otroctvo, exil, alebo ak chcete vyhnanstvo, strata slobody, je preňho trestom za hriech. Nič viac, nič menej. Nie je to nič iné ako smutný a svojím spôsobom aj nutný dôsledok nesprávneho rozhodnutia a voči Bohu neposlušného života. To znamená, že prorok Jeremiáš nad tým vôbec nejak hlbšie neuvažuje. Tak, ako ste žili, tak teraz máte. Nepočúvali ste napomenutia, čo sa týka obrátenia k Pánu Bohu, toto je výsledok. I keď to nevyzerá dvakrát príjemne, predsa len presídlenci, vzdialení od svojho chrámu a Jeruzalema, nie sú zabudnutí. Hospodin napriek všetkému na nich myslí. Aj v otroctve, vo vyhnanstve sa ku ním prihovára. Napriek tomu, čo sa stalo, Hospodin nie je ani porazený, ani bezmocný. Nie je to nejaký slabožský bôžik. I keď svoj ľud vydal do zajatia, to neznamená, že sa ho aj vzdal. Že prehral v silnejšej konkurencii s inými bohmi. A preto sa im aj v samotnom zajati naďalej prihovára a radí im. Nie je to Boh, ktorý sa zatne a naďalej sa bude správať podľa princípu, ako vy ku mne, tak ja ku vám. Práve naopak. Jemu i naďalej ide o život a budúcnosť svojho ľudu. Nuž a budúcnosť a pokoj sú teraz viazané na pokoj a budúcnosť Babylona. Na tomto, priatelia, krásne vidíme, že i Boží ľud niekedy potrebuje dostať lekciu. Niekedy aj 70 ročnú, aby mu to pomohlo, aby sa spamätal, aby zistil, čo zle spravil, a na druhý krát, aby fungoval iným spôsobom. To neznamená, že keď sme Božím ľudom, nič nepríjemné a nič zlé sa nám nemôže stať a postretnúť nás. Naopak, tá Božia škola je niekedy nevyspytateľná, ale je dobrá a naučí. Čo sa prorok Jeremiáš snaží okrem toho, čo už kázni zaznelo, povedať presídlencom, je tá skutočnosť, že v každom prípade je treba počítať s dlhším pobytom. Nebude to na týždeň ani na mesiac. Aj medzi presídlencami sa totiž vždy našli takí, o tom som síce v kázňovom texte nečítal, ale ono to tam stojí, ale sa nedalo všetko čítať. Vždy sa našli aj takí, ktorí ľud falošne utešovali, že všetko, čo skoro skončí, všetko bude OK, rýchlo to pominie. Dokonca sa pasovali za Božích prorokov a to, čo prehlasovali, hovorili v mene Hospodinovom. No sám Hospodin sa od nich dištancuje a varuje pred nimi svoj ľud. To znamená, je treba sa novej realite radšej čím skôr prispôsobiť. Je treba i vo vyhnanstve žiť, nielen živoriť. Život, i keď v zajatí, nemá stagnovať. Naopak, má sa prejavovať vo všetkých oblastiach. Veď sa nakoniec jedná o budúcnosť ľudu. A práve túto pravdu je potrebné pripomínať všetkým tým, ktorí celú Hospodinovú vec so svojim národom pokladajú za stratenú, ktorí vo svojej malomyselnosti rezignujú a začínajú prepadať bez nádeje. Takisto výzva k modlitbám za Babylon, aby v jeho pokoji mohli aj zajatci pokojne žiť, to nie je výzva ku kompromisu alebo ku nejakej kolaborácii s nepriateľmi. Je to výzva k pokániu ako spôsobu života pod súdom, 70-ročným súdom. Milé sestry, drahí bratia, ako sa však 70-ročné babylonské zajatie, ktoré sa odohralo pred dobrými 2600 rokmi, týka nás? Ako táto stará dejná záležitosť súvisí s nami? Dá sa tu vôbec nájsť nejaká spojitosť? Veď my predsa žijeme v slobodnej krajine. Nie sme v exile. Nie sme žiadni presídlenci. Naopak, tu je náš domov. My sme tu doma. Tak sa to objavuje na rôznych transparentoch, keď trošku chodíte po Slovensku, dá sa to vidieť. My sme tu doma. A to je aj pravda. Predsa však, i keď fyzicky sme doma, duchovne môžeme byť v exile, v zajati, až v akomsi vyhnanstve. Niečo podobné napríklad zažívala Luterova generácia v 16. storočí, ktorá sa síce fyzicky tiež nachádzala na svojom území doma, no cirkev ako inštitúcia sa zmietala v rôznych omyloch, v rôznych bludných učeniach. Ľudia boli úmyselne zavádzaní, boli držaní v klamstve a prístup k pravde im bol zamedzený. A tak sa náš reformátor odhodláva napísať spis o babylonskom zajatí cirkvi. Pekné prepojenie týchto súvislostí, kde práve na tieto skutočnosti teda poukazuje, že telom síce môžeme byť doma, ale náš duch je akoby uväznený, je v otroctve, vo vyhnanstve. A zda podobným obdobím sme si ako národ či cirkev prešli počas doby komunizmu, keď fyzicky sme sa tiež nachádzali doma. Neboli sme v žiadnom exile. Avšak akýkoľvek názor, ktorý nebol konformný s názorom a ideológiou vládnúcej strany, bol perzekovaný a jeho hlásatelia v skutku skočili v exile. Niekedy ním bol Jachimov, inokedy Pankrac alebo Ilava a podobne. Nož a dnes, priatelia, žijúc vo velebenej demokracii a slobode, zdá sa, že to tiež nie je celkom ideálne. Viditeľný úpadok morálnych hodnôt, prehlasovanie bielej za čiernu, čiernej za bielu, prehlasovanie pravdy za lož a lži za pravdu, čudné, liberálne, priamaž zdeformované výklady Božieho slova pod rúškom lásky k blížnemu, kadejaké ideológie rodovej rovnosti a podobné záležitosti. To všetko zas akoby stávalo tých, ktorí sú skôr konzervatívneho zmýšľania a snažia sa úprimne riadiť princípmi Božieho slova, akoby túto skupinu to všetko stávalo do nejakého exilu, do nepochopenia, na perifériu záujmu. Zdá sa, že aj keď po politickej stránke žijeme v slobode, predsa len sa v nej môžeme cítiť akoby v exile, akoby v svetonázorovom vyhnanstve. Nepochopený, odsudzovaný, neprijímaný, niekedy až zatracovaný. Nakoniec, milí priatelia, ono nie je samozrejme jedno, v akom systéme žijeme. Iné zriadenie bolo pred 2600 rokmi v Babylone, v inej dobe žil Luther, komunizmus je už za nami, teraz sme v demokracii. Nakoniec sme pozvaní vždy k tomu istému, k modlitbám. Tak ako Izraelci boli pozvaní k modlitbám za blaho Babylonu, pretože v jeho blahu bude aj ich blaho a dobro, i my sme pozvaní k modlitbám. Pretože ani jeden systém nie je dokonalý. Na každom sa dajú nájsť aj plusy, aj minusy. A tak nielen Izraelci boli pozvaní k modlitbám. Aj Luterova generácia bola pozvaná k modlitbám za obnovu cirkvi. Aj počas komunizmu mnohí v tajnosti sa modlili za zlepšenie pomerov i za ten čas, ktorý bolo treba nejakým spôsobom zvládnuť. A rovnako tak i my dnes, dnešná generácia, sme pozvaní k tomu, aby sme sa modlili za systém, za zriadenie, v ktorom žijeme. Aby vládla spravodlivosť, aby bol pokoj, aby tu bolo zmierenie a tak ďalej. Toto máme robiť a toto je jeden z kľúčových výstupov dnešného kázňového textu, dovolil by som si povedať. Pozvanie k modlitbe i za túto dobu. Sestri a bratia, aké je východisko z tejto exilovej situácie? Pán Ježiš hovorí, poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí. Nuž a túto pravdu dnes nachádzame jasne napísanú aj v slovách proroka Jeremiáša. Citujem, keď budete volať ku mne, keď prídete a budete sa modliť ku mne, vypočujem vás. Budete ma hľadať a nájdete ma. Keď ma budete hľadať celým srdcom, dám sa vám nájsť. Znie výrok Hospodinov. Ja osobne by som to, priatelia, nazval ako také štyri slovesa nápravy. Štyri slovesa na ceste z exilu do slobody. Volať k Bohu, prísť k Bohu, modliť sa k Bohu, hľadať Boha. Volať, prísť, modliť sa, hľadať. A to všetko robiť celým srdcom. Teda nielen na oko, formálne, alebo z nejakého zvyku, zo slušnosti, alebo dokonca z vypočítavosti, ale celým srdcom, to jest celou svojou bytosťou, s presvedčením. Nož a pokiaľ takto vážne zoberieme Boha a jeho slovo, potom možno očakávať aj splnenie zasľúbenia. Vypočujem vás, nájdete ma, dám sa vám nájsť. Azda ste si, milí priatelia, všimli pri čítaní Písma Svätého, že všetky tie krásne zasľúbenia, ktoré nám Pán Boh dáva, sú vždy viazané na splnenie nejakej konkrétnej podmienky. Vždy to tak je. Pán Boh nám síce niečo dáva, ale sú to vzácne hodnoty. Nerozdáva ich len tak. On pozná ich cenu a chce, aby sme cenu týchto zasľúbení poznali aj my. Preto vždy je tam nejaká podmienka. Budete ma hľadať a nájdete ma. Môžeme ho nájsť, ale treba ho hľadať. Keď ma budete hľadať celým srdcom a tak ďalej. Budete volať ku mne a ja vás vypočujem. Ale musíte volať a tak ďalej. Možno sa tu na svet pýta ešte jedna otázka, priatelia. Prečo Pánu Bohu vlastne tak veľmi záleží na tom, aby sme žili v skutočnej slobode? On sám nám hneď dáva aj odpoveď. Lebo ja poznám úmysly, ktoré mám s vami, znie výrok Hospodinov, úmysly smerujúce k blahu a nie k nešťastiu. Dať vám budúcnosť a nádej. Hospodin nie je Boh, ktorý myslí na zmar a deštrukciu. On neplánuje zánik svojho ľudu, ba práve naopak, má na mysli jeho pokoj, život, bezpečnosť a budúcnosť. Nie je to Boh neúprostný a neľutostný, ktorý odpláca prísnejšie, než by mal. Nie je to žiaden úzkoprsý tyran, naopak. Ostáva verný, i keď jeho ľud sa mu už toľkokrát spreneveril. Bohu vďaka, že i voči nám ostáva verný, i keď sa mu veľakrát aj my spreneverujeme. Bratia a sestry, zajatie teda nie je koncom Božieho jednania s ľudom. Súd a trest nie sú posledným slovom. Sú len akoby takým prechodným stavom, počas ktorého si presídlenci majú uvedomiť, v čom zlyhali, respektíve dlhodobo zlyhávali, čo nerobili dobre, čo ich v konečnom dôsledku od Boha odcudzilo a zotročilo. To znamená nie trápenie, ale pokoj. Nie rozptýlenie, ale zhromaždenie. Také je Božie zmýšľanie a vôľa pri nás. Milí priatelia, dnes Pánu Bohu chceme ďakovať a oslavovať Jeho meno za to, že On pre nás nemá pripravené iba akési dočasné riešenie nášho, povedal by som, pozemského exilu. Pretože celý náš život na tejto zemi je len určitá forma exilu. Vychádzajú do slov písma, že naša otčina je v nebesiach. On i pre teba má pripravený pokoj a zhromaždenie svojich verných, ktoré pretrvajú počas celej večnosti. Len volaj k nemu, prichádzaj k nemu, modli sa k nemu a hľadaj ho. A potom on i teba vypočuje, i tebe sa dá nájsť. Potom i tebe dá slobodu a privedie ťa na miesto pokoja. Amen.